слухаеце радыё Свабода. У студыі Сергій Шупа, а зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. Вітаю нашых слухачоў. У Менску зарэгістраваная першая смяротная ахвяра маразоў. Палітвязня Артёма Дубскага наведалі ў калоніі маці і бабуля. На 54-м годзе жыцця памёр расійскі рэфарматар Ягор Гайдар. Пра гэта ў нашай праграме трохі пазней, а пачнем мы сённяшнім днём салідарнасці з сем'ямі зніклых і палітвязнямі. Гэты дзень традыцыйна ўжо 5-ы год 16-го числа кожнага месяца адзначаецца ў Беларусі і па-за яе межамі. Сёння акцыя на Кастрычніцкай плошчы ў Менску адбывалася ва ўмовах моцнага марозу і ледзянога ветру. На месцы падзеяў была наша карэспандэнтка Любоў Лунёва.
Сёння на Кастрычніцкай плошчы а 6 вечара пачалася акцыя салідарнасці з сем'ямі зніклых і палітвязняў, а таксама адначасова гэта была і акцыя пратэсту супраць такой практыкі беларускіх уладаў, супраць выкраданняў моладзевых актывістаў. Цягам месяцу трох вядомых моладзевых актывістаў невядомыя людзі з рацыямі схапілі каля іх кватэраў і адвезлі за 70 кіламетраў у лес і там кінулі іх, каб яны самі дабіраліся да хаты. Супрацоўнікі міліцыі папярэджвалі ўвесь час праз мегафоны, каб удзельнікі акцыі разыходзіліся і папярэджвалі, што будуць ужытыя меры, у прыватнасці спецназ, і ўсе будуць пакараныя, але людзі стаялі. Сярод іх былі актывісты ўсіх моладзевых арганізацый, а таксама вядомыя ў грамадстве палітыкі, грамадскія дзеячы, пісьменнікі, мастакі. І акцыя пратрымалася, нягледзячы на вельмі моцны мароз і моцны вецер, на плошчы паўгадзіны. Сярод удзельнікаў акцыі быў таксама Лявон Баршчэўскі, і вось мы папрасілі пракаментаваць яго, чаму менавіта гэтую акцыю сёння не разганялі спецназаўцы, як гэта звычайна бывае 16-го кожнага месяца.
Не разганяли акцию, як звичайно, не было загада и не разогнали, бо тут закон не дзейнічає в Україні, дзейнічає з загади. По-другое, тут доволі много народу, тут працює каток і може бути лишнє притягування уваги так само впливало. Ну і знішня, так сказати, ситуація вокруг Білорусі. Хочу сказати, що сьогодні, в принципі, ми прийшли для того, щоб виказати солідарність з журналістами, яких, напевно, чекає год не легчіше, ніж політиків. І та практика, що починаються різні способи затиснути журналістську професію, протягуються і узмацняються. Так само ця тема гучала тут у розмовах.
Некаторыя моладзевыя актывісты таксама адной з прычынаў лічаць тое, што заўтра будуць слуханні і прымаецца рэзалюцыя па Беларусі. Магчыма, гэтым абумоўлена сённяшняя такая вось тактыка ўладаў.
Любоў Лунёва перадавала з марознага Менску, дзе сёння адбывалася акцыя салідарнасці з сем'ямі зніклых і палітвязнямі. Я дадам да яе паведамлення, што сапраўды заўтра Еўрапарламент на сваіх слуханнях прымае рэзалюцыю аб Беларусі. Пра тое, ці прыме, ці не прыме і ў якой рэдакцыі будзе прынята эта рэзалюцыя, вы даведаецеся з нашых заўтрашніх праграмах, а таксама прачытаеце на нашым сайце свабода.org. Адзін з тых, з кім сёння ўдзельнікі акцыі выказвалі сваю салідарнасць, гэта актывіст маладога фронту Арцём Дубскі. Ён адбывае гадавы тэрмін у магілёўскай калоніі за парушэнне адбыцця ранейшага пакарання, якое атрымаў за дзеянні падчас несанкцыянаванага мітынгу ў абарону прадпрымальнікаў на пачатку 2008 году. Маці і бабуля Арцёма Дубскага сустрэліся з ім у калоніі, перадае наш карэспандэнт Алег Грудзіловіч.
Маці палітвязня Артёма Дубскага Алена і ягоная бабуля Галіна Івановна цягам двух дзён бачыліся з Артёмам у магілёўскай калоніі падчас доўгатэрміновага спаткання. Алена Дубская паведаміла, што Артём выглядае схуднелым, але ні на што не скардзіўся. Ён быў вельмі рады нас бачыць, вельмі сумаваўся па добрых адносінах і па хатняй нармальнай ежы, кажа Алена Дубская.
Паходзіць хутанёт, хоць у душ памыўся. Ну, так, ну, общэнне. Там же былі мы не адзін гасіць, там ещё былі. Там было, ну, 12 чалавек такой, хоць паабщаўся.
Паводле Алены Дубскай, зараз у калоніі холадна, вязні мёрзнуць, але Артёму не дазваляюць надзяваць пад турэмную куртку дадатковае адзенне. Некалькі тыдняў таму Артёму Дубскому, які хварэе на страўнік, прызначылі дыетычнае харчаванне, але толькі на адзін месяц. Маці вязня спадзяецца, што дактары магілёўскай калоніі падоўжаць дыетычнае харчаванне і на наступны месяц. У Могілёўскай калоніі не хапае працы для вязняў. Артёму Дубскаму ўрэшце далі магчымасць працаваць прыбіральшчыкам турэмных памяшканняў. Плацяць за гэтую працу толькі 13 тысяч рублёў штомесяц, ды з тых вылічваюць за карыстанне турэмнай вопраткай. У выніку на рахунак Артёма пералічваюць толькі 2,5 тысячы рублёў, паведаміла Алена Дубская. Адна з праблемаў для вязня – адсутнасць чалавечых кантактаў. Маці Артёма Дубскага не выключае, што існуе загад не кантактаваць з яе сынам, бо ён лічыцца палітычным. Наша размова адбывалася, калі маці і бабуля Дубскага ехалі цягніком з Магілёва Осіповіча, дзе яны жывуць. Размова часта абрывалася, але паводле настрою суразмоўцаў я зразумеў, яны ўсё роўна шчаслівыя, што ўдалося пабачыць сына і ўнука, перадаць яму падарункі і віншаванні з блізкімі святамі, калядамі і Новым годам.
Нагадаю, тэрмін пакарання Артёма Дубскага заканчваецца ў траўні 2010 году. Праваабаронцы і апазіцыя ў Беларусі дамагаюцца ягонага вызвалення як палітвязня. Вы слухаеце Радыё Свабода. Сёння на нашым сайце свабода.орг адбылася онлайн-канферэнцыя з амбасадарам Швецыі ў Беларусі Стэфанам Эрыксэнам. Стэфан Эрыксэн адказаў на пытанні чытачоў нашага сайту, а таксама мы запісалі радыё-варыянт онлайн-канферэнцыі. Я прапаную зараз паслухаць вам адзін ягоны фрагмент.
Я так само володею русской мовой, и я, конечно, разумею причины, так сказать, чему не все, ну, есть исторические, есть социальные причины, чему люди выбирают не говорить так, по-белоруску. Я бы ничего не поравил, но все-таки, мабуть, поравил трохи цікавиться и другой державной мовы Беларуси. Мне здаецца, што для чалавека, які валодае рускай мовы, не так гэта ўсё-такі цяжка валодаць таксама і беларускай мовы.
Гэтак гаворыць па-беларуску амбасадар Швецыі ў Беларусі Стэфан Эрыксэн. Цалкам радуе варыянт онлайн-канферэнцыі з амбасадарам Швецыі. Вы зможаце паслухаць пазней у нашай сённяшняй праграме. Сёння на 54-м годзе жыцця памёр вядомы расійскі эканаміст і палітык, рэфарматар ідэолог дэмакратычных зменаў у Расіі Ягор Гайдар. Яго называюць аўтарам эканамічнай праграмы шокавай тэрапіі пачатку 90-х гадоў. У Беларусі Ягора Гайдара многія ведалі, падзялялі ягоныя погляды. Да некаторых з такіх людзей звярнуўся наш менскі корэспандэнт Владзімір Глот.
Звонок со свободы до профессора доктора наук Станислава Богданкевича заспел его в той момент, когда был старшиня правления Национального банка Беларуси, разглядал книжки с дарчими надписями Егора Гайдара. Спадар Богданкевич каже, что не раз сустракался с Егором Гайдаром и вельми поважал этого человека. Некоторые так званые управленцы публично называли Гайдара завлабом, сгадывая Станислав Богданкевич.
Это отношение тех людей, которые не понимают...
Это было ставление тех людей, которые не разумеют сучасного развития экономики, не разумеют, что эффективная экономика грунтуется только на рынковых принципах. Это злочливость и не более. Гайдар – глубокий теоретик, глубокий организатор вытворчести, деловый человек. И там, где рынковые реформы отбылись, например, у Польши, они показывают свою прогрессивность навод во умовах сусветного кризису. У Польши сегодня позитив во всех керунках. У них нема падения экспорту, як у нас, аж на 40%. У них заробки у 3-4 разы вышэйшыя за наши. Такие же реформы збіраўся проводить у России и Гайдары. Але российская элита была больше реакцийной, менш европейской. Тому яны створили только олигархичный капитализм. А каб яны пойшли шляхом Гайдара и его коллег, то Россия уже была б іншай. И у политичным пляне демократия была больш глубокой и поготов было более экономичной.
І тим більше більша економічна свобода.
Юрий Воронежцев був народним депутатом СССР, неодноразово зустрікався з Єгором Гайдаром.
В той період, коли от в Москві відбувалися такі події.
У той період, коли у Москві відбувалися події, які відбилися на льосі Совєтського Союзу, да і після, було шмат ярких фігур. Але і сярод їх Гайдар вилучався своєю ґрунтовністю. Большиня тоді була революціонерами, трибунами, а він і говорить на публіку тоді ще толком не умел. Был таки академичный человек. Ален был целком переконанный. У Советском Союзе можно провести переутворение, а державы, которые утворятся на постсоветской просторы, подвести до цивилизованного света. Гайдар умел переконывать. Мы, народныя дэпутаты, якія прыехалі ў Маскву з усяго Савецкага Саюзу, амаль нічога не ведалі пра рынкавую эканоміку. І менавіта размовы з Ягорам, маім раўналеткам, дарэчы, падцягнулі нас да таго ўзроўню, які дазволіў зразумець, што трэба рабіць. Памятаю яго і падчас путчу ў 1991 годзе. Мы перасекліся тады ў Белым доме. І добра памятаю яго перакананне. Усё завершыцца добра.
Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька адзначае:
гэта, канешне, вялікая страта не толькі для дэмакратычнай Расіі, але і для дэмакратычнай Беларусі. Ён быў не толькі прафесіянал з вялікай буквы, як эканаміст, як адзін з першых рэфарматараў, які спрабаваў пабудаваць новую Расію, але і вельмі даступны, вельмі адкрыты у камунікацыях. Стасункі, якія былі закладзены паміж дэмакратычнымі супольнасцямі Беларусі і Расіі, яны былі з удзелам у тым ліку і Ягора Гайдара. І аб'яднаная дэмакратычная партыя, адна з тых, хто ствараў аб'яднаную грамадзянскую партыю, яны мелі якраз стасункі двухбаковыя з расійскімі дэмакратамі, якіх адчаўляў Ягор Гайдар. Ён шмат рабіў апошні час у галіне эканомікі, навукі, але разам тым не цураўся і нейкіх адкрытых заяваў, выступаў, якія даць не былі даспадобы ўладам, але такі быў Гайдар.
Гаварыў Анатоль Лябецька. Гэтак вядомыя ў Беларусі людзі ўспаміналі пра Ягора Гайдара, расійскага эканаміста і рэфарматара, які сёння памёр на 54-м годзе жыцця. Мы працягнем нашу праграму праз хвіліну, а зараз я вам нагадаю галоўныя тэмы дня. Шаснаццатага снежня адбываюцца акцыі з нагоды Дня салідарнасці з сем'ямі зніклых і палітвязнямі. Палітвязня Артёма Дубскага наведалі ў калоніі маці і бабуля. На 54-м годзе жыцця памёр расійскі рэфарматар Ягор Гайдар. У Менску зарэгістраваная першая смяротная ахвяра маразоў. У Менску ля іранскага пасольства прыйшла акцыя ў абарону геяў Ірану. Удзельнікі акцыі былі затрыманыя міліцыяй. Актывіста маладога фронту Андруся Цянюту, якога раней гвалтоўна забралі ў войска, перавялі служыць у віцебскую брыгаду мабільных войскаў. На сайце свабода.орг адбылася онлайн-канферэнцыя з амбасадарам Швецыі ў Беларусі Стэфанам Эрыксенам. Заставайцеся з намі. Мы на хвалях Радыё Свабода. У Беларусь прыйшлі халады. У ноч на сераду ў беларускай сталіцы было -22 градусы. Дзе ратуюцца бяздомныя? Ці ёсць ужо ахвяры абмарожанняў? Якія ўзнікалі надзвычайныя сітуацыі? Усё гэта высвятляла Іна Студзінская.
Дырэктар апёкавага цэнтру рэспубліканскага шпіталя хуткай дапамогі Міхаіл Галіноўскі паведаміў, што за мінулыя суткі ў цэнтр звярнулася 8 чалавек з абмарожаннямі. Шасцёра шпіталізаваныя. Адзін мужчына, якога даставілі з вуліцы а 6 раніцы і які па знешнім выглядзе быў падобны да бамжа, памёр. Доктар Галіноўскі звязвае гэта з рэзкім пахаладаннем.
Канешне, да этого іх не было. Сейчас появились 5 чалавек, людзі, работаючы, алкаголь.
Прэсавы сакратар Міністэрства надзвычайных сітуацыяў Віталь Навіцкі распавёў, што пакуль ніякіх сур'ёзных аварый, кшталту прарыву цепласетак, замярзання трубаў, якія паплывалі на жыццёзабеспячэнне людзей, не было. За мінулыя суткі ў Беларусі адбыўся 41 пажар.
У агні пагіблі 11 чалавек на 9 пажарах. Причына гібелі 8 з них – это неасторожное обращение с огнём при курении и зачастую в нетрезвом состоянии. Увеличение количества чрезвычайных ситуаций из-за напрямую холодов, печное отопление, использование самодельных обогревателей, нагрузки на электросети.
Нялёгка даводзіцца бяздомным. Часцяком яны знаходзяць прытулак у сутарэннях жылых дамоў, а таксама ў нежылых памяшканнях. Распальваюць там агонь. Пра такі выпадак распавёў Віталь Навіцкі.
Вчера вечером в Рогачеве, улица Лермонтова, пожар в помещении неэксплуатируемого кирпичного здания ОАО «Гомельхимторг». Погибли двое мужчин безработные, которые самовольно проникли в здание. Тут предполагаемая причина пожара – неосторожность при курении. И есть эта проблема.
У Менску на улице Ваупшасова есть дом ночного побыту. Там можно находиться с 18 вечера до 8 раницы. Различенный он на 92 месяцы. Директор этого дома Миколай Веркеев расповел.
Сейчас можно сказать, что конкурс у меня на проживание. Люди идут. Есть постоянные, есть меняются. Мы предпринимаем все меры, чтобы подтесниться, какую-то кровать поставим. Те, кто уже постоянные, по срокам мы будем отселять к родственникам или еще куда-то. Есть случаи, когда проживающие имеют жилье, проживают у нас.
У амаль 2-мільйонным Менску такий притулок один. Да и в Украине их личные одинки. Есть у городни, вось-вось повинна открыться у Витебску и Берести, будуется притулок у Ворши. На питание, как вырешить проблему бездомных, Миколай Веркеев отказал.
Количество лиц без определенного места жительства в городе никто не знает. Миграция идет. Есть иногородние, есть наши родные. Очень сложно эту проблему решать.
У моцные морозы у Менску с раницы многие сутыкнулись с тем, что надзвычай складано выкликать таксі. Рызка вырас попыт на гэтыя паслугі, а частка машын не выехала з таксапаркаў, аўто проста не завяліся.
Паведамляла Іна Студзінская. Холодно было, вядома, не только у Менску, але у інших городах Беларуси. Например, у городни у день сегодня было 9-10 градусов морозу. Як вы ратуете от морозов? Ці доставляете на вам клопоты? Про гэта пытался у городенских Минаков наш корреспондент Сергей Островцов.
Не могу конкретно ничего сказать, потому что я неделю проболела и только сегодня первый раз вышла на улицу. Дома не очень, не очень. В носках хожу и сплю в спортивном костюме.
Не, мороз это плохо. Дома прохладнее стало, да я вообще мерзну. Я приехал сюда, там, где было тепло, поэтому я не очень привыкший. Поэтому одеваю на себя все, что только можно. Хлопоты огромные.
Наверное, так и должно быть. Холод – это хорошо. Ну, морозика уже не хватало.
Есть. Конечно, какие-то хлопоты есть.
Мы сейчас уже идем очень холодно.
Создается. И снега не представляешь зимы.
Мне прекрасно, я люблю холод.
Мне кажется, что это все равно зима и зима. И мне комфортно утро. Ну, потому что трошки холодно. Как привыкнуть до этого? Треба трошечки как-то потеплее одеваться.
Ну, в принципе, в аудиториях немножко холодновато стало. Но одна на одну не приходится. Ну, как бы стараюсь одеться так, чтобы было не холодно сидеть. Если и верхняя одежда, то нет.
А выкладчики не забороняются?
Ну, как бы даже иногда предлагают.
Тепло и нормально.
Зима нормально.
Ну, в аудиториях тепло, учиться тоже тепло. На улице не погуляешь холодно, а так все нормально.
Наоборот, чтобы снега еще больше было перед Новым годом.
Ощущение праздника.
Я очень сильно люблю зиму, поэтому для меня это очень нравится.
Ну да, зима есть зима. Какая уже температура пришла? С такой же надо уже привыкать, надо к такой. Ну а как? Мы ж ничего не сделаем другого, правильно? Мы ж не изменим температуру. Это не от нас зависит. Поэтому как тут уже нравится, не нравится, надо привыкать.
Жыхары городни отказывали на пытание, як яны ратуются от морозов. Это самое пытание мы издали наведникам нашего сайта Свобода.орг, и поводле выников опытания большиня из них ратуется от морозов теплой вопроткой и человечей теплынею. Вы слухаете Радио Свобода. Вышла с друку 18-я книга серии «Библиотека свободы». Это «Вольная студия» Михася Скоблы. 50 гуторок про свободу думать, створать и памятать у сучасной Беларуси. Интеллектуальный и эстетичный фест, вершиня 10-годового радиоциклю авторских штонедельных диалогов с выдатными сучасниками. Запрошаем вас усих на встречу с автором и героями. Презентация книги отбудется 18 снежня, это значит у эту пятницу, а 18-й године у Минске. Менским палацы мастацтваў. А вось водгук на гэтую кнігу гарадзенскага гісторыка, доктара навук Алеся Краўцевіча.
Я ўвогуле з вялікай зацікаўленасцю і радасцю сачу за гэтымі серыямі, якія выдае Радыё Свабода, менавіта кніжкі па лепшых праграмах. Вось нарэшце, от я даўно чакаў, кніжка, прысвечаная праграмам «Вольная студыя» Міхася Скоблы. Я ўже шмат гадоў сачу за гэтай праграмай. 10 гадоў трымаецца. Це, па-моему, гэта самая доўгая жыццё радыёпраграм. Вось не толькі ў Радыё Свабода, але ўвогуле ў радыё. 10 гадоў – это для радыё агромны іспытанне. Калі гаварыць конкретно про вольную студию. Я фактично каждую новую программу вельми уважливо читаю и отсочиваю. А вот шкода, что она только раз у тыдень. Самое главное, что эта передача, она затоляет мою прагу недохоп контакту со светом литературы белорусской. Мне эта программа симпатичная, первое еще с местом. Там говорка идет про цікавыя речи, где про особы. И говорка отбывается с особами. Например, творца и белорусская речаистность. Творца, который цікавый для людей, который мае авторитет у людей. И он развожает про белорусскую речаистность, и это мне цікаво. А кроме того, программу робить особа. И Михай Скобла, вядомый человек, поэт, литератор, тематика вельми цікавая. Я заглядаю в вольную студию, например, и ведаю реакцию людей, которые у меня выкликают повагу не только на некие политичные подеи, але информацию про некие новые книжки, реакцию на эти книжки. Дякуючи вольной студии, я чуваю себя присутным у контексте сатавной белорусской литературы и реального белорусского життя, и у контексте осяроддзя, которое мне отповедает.
Про новую книгу с серии «Библиотека свободы» — это «Вольная студия» Михася Скоблы, говорю городенский историк Олесь Крауцевич. Еще раз нагадаю, презентация книги отбудется у пятницу 18 снежня, а 18 године у Менским палаце мастацтва. Мы подводим, як и заўсёды ў снежні, выніки гэтага году. Этым разам «Свабода» падрыхтавала агляд десяткі найбольш выбітных інавацый году ў навуцы і ў тэхналогіях. З першай пяцёркай нашага рэйтынгу вас пазнаёміць Стась Вашкевіч.
2009 год мае шанец стаць паваротным у гісторыі чалавецтва, праяснівшы нарэшце загадку аб стварэнні сусвету, над якой чалавецтва ламае дзіды бадай з часоў палявання на мамонтаў. Нягледзячы на неаднаразовыя тэрміноўкі і тэхнічныя складанасці, некалькі тыдняў таму пачаў паўнавартасную працу вялікі гадронны каляйдер. Паводле навуковага пляну, на працягу 3 год велізарная цэнтрыфуга, змешчаная пад зямлёй на швейцарска-французскім памежжы, зможа змадэляваць вялікі выбух, які паводле папулярнай навуковай версіі паклаў пачатак нашаму сусвету, або наадварот зняпраўдзіць гэтую гіпотэзу. Не менш сенсацыйным стаў гэты год і ў медыцыне. У Тайлянде была паспяхова пратэставаная першая вакцына ад СНІДу. Правда, гэта пакуль не панацея. Паводле вынікаў доследу, прышчэпка толькі на траціну памяншае рызыку заражэння. Тым не менш, з'яўленне першага прэпарату з даказанай, хоць і абмежаванай абаронай ад вірусу ВІЧ, стаў паводле дырэктара глябальнай ініцыятывы па вакцыне супраць вірусу ВІЧ тым фундаментам, з якога навукоўцы змогуць надбудоўваць павышэнне эфектыўнасці леку. Адметным стала таксама вынаходніцтва біямаскі, якая знішчае фактычна 100% грыпозных бацыл. Камунікацыйныя тэхналогіі ўпершыню выйшлі сёлета на першы план народнага змагання за правы чалавека. Хітам сезону сталі сацыяльныя сеткі, у прыватнасці Твіттер, які замяніў сабой заблакаваныя ўрадамі Ірану і Малдовы незалежныя медыі падчас паслявыбарчых пратэстаў у Тэгеране ды Кішынёве. Наогул Твіттер, які яшчэ толькі чакае свайго прыходу да беларускай масавай аўдыторыі услед за Фейсбукам, дазваляе не толькі абменьвацца інфармацыяй аб месцы збору на дэманстрацыі, але і часткова замяняе сабой сродкі масавай інфармацыі, мэйл, тэлефон і дазваляе чалавеку адчуваць сябе ў блізкім штодзённым кантакце з сотнямі сяброў, знаёмых ды публічных фігураў, непараўнальна пашыраючы магчымасць міжчалавечых кантактаў.
Про инновации года у науки и технологиях говорил Стасий Вашкевич. Ну а зараз огляд звонков на свободу, який подрихтовал Александр Байчун.
Часом ваши назирання, шановные слухачи, нагадывают фотоздымки. Так выразно адлюстроюється життя в короткой репліці. Вось одно з таких телефонуванняў.
Так жить нельга. Стоять люди от аптеки до самого перекростка. Другая дорога вокзала. У кого бураки, у кого помидоры, у кого что? Люди стоят с торбами, ганучи продают, как купить баханку хлеба. Ну что это такое? Это что, жизнь? Ну я не понимаю.
Ці не таким життем тлумачится негативное ставление многих до державных керуников. Прикладом, своеобразная реакция слухачев на ситуацию с итальянским лидером господаром Берлускони. Нагадаю, з натопу его шпурнули сувеніром, який розкривянив твар політика.
Разбили Берлускони. Надо еще то же самое Бушу и сегодняшнему Обаме, который льет кровь в Афганистане и в Ираке.
Я с удовольствием наблюдал, как Берлускони заслуженно получил от некого итальянского гражданина. В нашей стране об этом только можно мечтать. Но сделав это, я думаю, многие получили бы большое удовольствие. Иван не Лукашев.
Сподар Зиновьев нагадывает, сегодня день белорусской солидарности.
надо вспомнить, что идея такого дня принадлежит Рене Халиб. И сегодня солидарность нужна не только политзаключенным, но и самой журналистке. И я думаю, что Белорусская ассоциация журналистов свою солидарность выскажет.
Потлумачу додатково. Згаданая журналістка Ірина Халіб недавно атрымала ліст з пагрозамі ад невядомых. А студэнтку юрфаку БДУ Тетяну Шапуцьку приблизно тыя самыя дні выключылі з універсітэту за несанкцыянаваную паездку на грамадзянскі форум у Брусель. Трэці дзень наша аўдыёпошта поўніцца водгукамі на тую сітуацыю. Учора Тетяна адказвала слухачцы, што яна зусім не займалася так званым палітычным турызмам. Працавала. Вось як зрэагавала спадарня Галіна на гэтыя словы.
И все-таки, уважаемая Татьяна, не совсем разумно рисковать студенческим билетом ради того, чтобы съездить в Европу и посидеть на форуме, проголосовать за принятую резолюцию. Только вот чтобы была от них хотя бы какая-то польза, ни один диктатор давно уже не реагирует ни на какие резолюции. Для них, в том числе и для Лукашенко, это пустые бумажки.
Тут, до речи, было бы изнов дать слово Татьяне, однако на ее оборону пришел звонок, якими завершаем сегодняшнюю передачу.
Коли Татьяна Шапуцька была особистым помощником Леонида Борщевского, с подарения Галины Змагилева ничего не имела негативного до ее политической працы. Татьяна робила и робит так у громадском житті, как подсказала ее сердце. Спадарыня Галіна, аб чым бы не тэлефанавала на свабоду, амаль ва ўсім адкрытая ці прыкрытая, рэзкая, калі не сказаць абразлівае стаўленне да Мілінкевіча і створанага ім нацыянальнага блоку. Яе тэлефанаванні ўпарта б'юць у адным накірунку. Дзіўна. Только что поглядела судовный фильм «Белсату. Генерал несконченной войны» про Булах Булаховича, першую участку. Судовная праца. Дякую ім вялікі.
Агляд званкоў на свабоду падрыхтаваў Александр Байчун.
Начная свабода. Вынікі дня.
Галоўныя навіны.
Бліц-аналіз.
Гутарка з госцем у жывым эфіры.
Доследы свабоды.
Агляд заўтрашняй прэсы, інтэрнэт-каментары, званкі слухачоў.
Усё гэта ды іншае кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Гостем программы «Ночная свобода» сегодня будет старшиня Товариства белорусской мовы Олег Трусов. Прогучится так само выниковый репортаж сегодняшней акции солидарности с семьями изниклых